ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จีนแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ช่วงนี้เราก็คงต้องเผชิญกับเรื่องของดินฟ้าอากาศต่อไปนะคะน้องซัน
ค่ะ
สัปดาห์นี้ดูเหมือนพยากรณ์อากาศก็เตือนแล้วนะคะว่าสภาพของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีฝนอย่างน้อยก็คือ 70-80% ไปจนถึงปลายเดือน
ค่ะ
ตอนนี้ไปไหนมาไหนพกร่มไว้หน่อยนะคะท่านผู้ฟังนะคะฝนฟ้าตกเมื่อไหร่ก็กางร่มได้นะคะแล้วก็คงต้องระวังนิดนึงเรื่องของรถราที่จะติดขัดในช่วงน้ำท่วมแล้วก็บ้านช่องของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของฝนกลัวอย่างเดียวแล้วค่ะเรื่องของน้ำท่วมนะคะนั่นก็คือว่าหลายคนก็ยังประหวั่นพรั่นพรึงอยู่นะคะว่าประสบการณ์ปีที่แล้วก็ทำให้เรากังวลนิดหน่อยนะคะว่ามันจะมาอีกไหมเนาะนี่มันก็เพิ่งเดือนกันยานะน้องซัน
ค่ะใช่
ค่ะแต่ว่าน้ำรู้สึกว่าก็เทมาค่อนข้างเยอะ
ใช่เนื่องจากปริมาณน้ำฝนเยอะมากเหมือนกัน
ใช่ค่ะนะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะคอยติดตามเรื่องดินฟ้าอากาศด้วยนะคะเรามาเข้าสู่เรื่องของช่วงแรกเลยน้องสันนั่นก็คือช่วงบอกเล่า90วันนี้ผู้ดำเนินรายการของเราซึ่งจะทิ้งทวนแล้วนะคะในเดือนกันยายนนี้ก็คืออาจารย์ป้าหนุ่ยเรานี่เองนะคะหรืออาจารย์กุลวดีแหยมเกตนะคะอาจารย์คุยช่วงแรกกับท่านผู้ฟังในเรื่องอะไรคะน้องสัน
วันนี้นะคะป้าหนุ่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องที่เป็นฤดูกาลหนึ่งของคนทำงาน
ค่ะ
ค่ะก็คือเมื่อถึงอายุประมาณ60หรือ55เนี่ยก็จะมีการเกษียณอายุราชการ
ใช่บางท่านก็อาจจะเกษียณตัวเองเร็วกว่านั้นก็เรียกว่า early retire นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นระบบราชการส่วนมากก็60นะคะก็จะต้องเกษียณอายุราชการลงนะคะนั่นก็คือราชการท่านก็จะให้พักผ่อนนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าปัจจุบันนี้ก็ดูเหมือนว่า60บางคนยังแข็งแรงนะคะกระจับกระเฉงบางทีราชการก็ต่อให้ทำงานต่อนะคะอย่างป้าหนุ่ยของเราก็ยังทำงานต
่
อนะจริงๆท่านก็จะเกษียณเดือนกันยานี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีระบบของการที่ถ้าคุณภาพดีกระฉับกระเฉงทำงานได้ต่อไปอีกนะคะนั่นก็คือความรู้ความสามารถนั้นยังเป็นประโยชน์ได้นะคะป้าหนุ่ยจะมาคุยกับท่านผู้ฟังใช่ไหมน้องสันในเรื่องของการจะใช้ชีวิตเกษียณให้เกษมสุขอย่างไรนะคะก็จะต้องเรียกว่าการก้าวเปลี่ยนผ่านในแต่ละช่วงวัยนะคะมันก็จะมีอะไรที่เข้ามาในชีวิตนะคะชีวิตเราอาจจะมีช่วงเวลาอย่างน้องซันก็เป็นช่วงวัยกำลังแรงก็คือช่วงนี้ก็เป็นเหมือนกับจะก้าวขึ้นสู่พีคของงานใช่ไหมคะก็คืองานจะโถมเข้ามาแล้วก็กำลังวังชายังแข็งแรงส่วนคน60นั้นกำลังก็อาจจะเริ่มเสื่อมถอยแต่สติปัญญานั้นถ้ายังดูแลดีก็ยังไปได้ดีก็คือยังใช้ความรู้ได้นะคะนั่นก็คือมันก็ต้องดูตามสภาวะของแต่ละท่านนั่นเองนะคะรอติดตามฟังคำแนะนำของป้าหนุ่ยนะคะซึ่งป้าหนุ่ยคงจะมาคุยกับท่านผู้ฟังแล้วค่ะว่าหลายท่านที่เข้าสู่วัยสวแล้วเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจรับกับอะไรบ้างนะคะ
ค่ะ
มาช่วงที่สองน้องซัน
ค่ะ
คือช่วงอะไรคะ
ช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของภาษาจีนค่ะเป็นช่วงของพี่จีกับอาจารย์หลินหรืออาจารย์พนิษฐ์พิมพ์
ค่ะครั้งนี้ก็คงจะเป็นเทปสุดท้ายของพี่ที่จะคุยกับอาจารย์เหล่าศิลินนะคะต่อไปน้องสันก็จะเป็นคนที่จะมาฝึกวิทยายุทธ์กันกับเหล่าศิลินละเพราะว่าน้องสันเองมีพื้นฐานในการพูดภาษาจีนที่ดีทีเดียวนะคะเพราะนั้นวันนี้เราจะคุยกันก็คือเรื่องของประโยคบอกเล่าค่ะท่านผู้ฟังนะคะเรื่องของนี่คือแล้วก็นั่นคือนะคะคำอธิบายเวลาเราพูดคุยกับคนจีนด้วยกันเองเนี่ยนะคะเราจะใช้ภาษาอย่างไรรวมไปถึงเรื่องของชื่อสัตว์บางชนิดนะคะอย่างเช่นช้างนกหมีแพนด้าแมวสุนัขวันนี้เรียกอะไรในภาษาจีนนะคะต้องรอติดตามฟังนะคะในช่วงที่สองนะคะ
ค่ะ
ค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายก็คือช่วงของนานาสาระค่ะน้องซัน
ค่ะนานาสาระวันนี้นะคะเป็นช่วงของการศึกษานานารูปแบบโดยใช้ภาษาอังกฤษจากอาจารย์อู๊ดนะคะหรืออาจารย์ชานน้อยนั่นเอง
ค่ะนั่นก็คือเป็นการตั้งคำถามนะคะเวลาที่ดูภาพยนตร์ นะคะแล้วเราอาจจะมีการตั้งคำถามหรือการบางทีเนี่ยถ้าเราใช้เพื่อการศึกษาเนี่ยผู้เรียนก็อาจจะพอทราบชื่อเรื่องก็อาจจะสามารถลองตั้งคำถามถามกับตัวเองเพื่อจะดูว่าเราจะฟังไปหรือดูไปเพื่อจะหาคำตอบอะไรบางอย่างเนี่ยก็ได้นะคะ WH question ก็สามารถตั้งถามได้กับตัวเองนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นการทำให้เราเนี่ยได้ฝึกทักษะในการมองหาคำตอบหรือว่าฟังแล้วก็เพื่อจะโฟกัสนะคะว่าตรงนั้นอยู่ตรงไหนนะคะสิ่งที่เรามองหานั้นอยู่ตรงไหนนะคะอ
ัน
น
ี
้ก็คือช่วยในฐานะที่เป็นผู้เรียนเรียนด้วยตนเองนั่นเองนะคะก็คงจะเป็น3ช่วงนะคะน้องสัน
ค่ะ
ที่เราฝากท่านผู้ฟังไว้ทางบ้านนะคะแล้วก็ขอให้สนุกกับการรับฟังค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังถึงช่วงเวลาบอกเล่า90พบกับป้าหนุ่ยอีกครั้งนะคะครั้งนี้เนื่องจากอยู่ในช่วงเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนที่ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการนะคะหรือว่าผู้ที่ทำงานรัฐวิสาหกิจหรือแม้กระทั่งผู้ที่ทำงานบริษัทเนี่ยบางทีก็จะถึงช่วงเวลาที่เรียกว่าเกษียณอายุซึ่งก็คือช่วงอายุ60ปีนะคะหลายๆท่านเนี่ยพอเกษียณอายุแล้วก็จะปรับตัวปรับใจไม่ได้กลายเป็นคนที่เฉาแล้วก็เหงาแล้วบางทีก็มีความรู้สึกไร้ค่าแล้วก็ไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเกษียณอายุเราคงจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจล่วงหน้านานๆเวลาเดี๋ยวนี้เร็วมากนะคะบางทีเราคิดว่าก็ยังมีอีกนานอีกตั้ง10กว่าปีกว่าฉันจะเกษียณอายุจริงๆถ้าหากว่าเราเตรียมตัวเตรียมใจเราเอาไว้ก่อนที่เราจะเกษียณอายุเนี่ยพอถึงช่วงเวลาเกษียณอายุจริงๆเราจะอยู่อย่างมีความสุขมากๆเลยนะคะท่านว่าการที่เราจะเกษียณอายุก่อนที่จะเกษียณอายุอย่างน้อยสัก5ปีอย่างมากกว่านั้นก็จะยิ่งดีนะคะเป็น10ปี15ปีหรือ20ปีก่อนหน้านั้นควรจะมีการเตรียมตัวเตรียมยังไงท่านบอกว่าเริ่มต้นนี่ก็คือต้องเตรียมกายก็คือถ้าหากว่าเราสุขภาพดีมาตลอดนะคะตั้งแต่หนุ่มหรือตั้งแต่สาวพอเราอายุสูงขึ้นเนี่ยสุขภาพเราก็จะยังดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักไม่อ้วนเกินไปนะคะหรือว่าไม่มีไขมันที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลสูงในเส้นเลือดไม่มีเรื่องของความดันโลหิตโรคหัวใจโรคเบาหวานซึ่งล้วนแต่เป็นโรคที่บั่นทอนสุขภาพเหมือนกันถ้าหากว่าเราหมั่นดูแลตัวเองนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายบ้างทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะอย่างนี้ก็จะทำให้สุขภาพดีแล้วถ้าสุขภาพกายดีสุขภาพจิตเราก็มักจะดีด้วยเพราะมันจะผูกพันกันนะคะอย่างแรกคือเตรียมกายเตรียมกายเรามาตลอดพอถึงเวลาที่เราอายุถึง60แล้วเราก็จะเป็นคนสูงอายุที่ดูดีๆนะคะหลายคนจะบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยอายุ60แล้วเลยหน้าตายังแจ่มใสอันนี้ก็เนื่องจากการเตรียมกายแล้วก็คงจะต้องเตรียมหลายๆอย่างนอกจากเตรียมกายนะคะก็ได้แก่เตรียมครอบครัวครอบครัวไทยเดี๋ยวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของเหมือนครอบครัวที่เป็นหน่วยเล็กลงเล็กลงเมื่อก่อนนั้นจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะตั้งแต่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือแม้กระทั่งป้าน้าอาคุณลุงอะไรเนี่ยก็จะอยู่ในบริเวณบ้านเดียวกันอาจจะมีหลายหลังอยู่ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ในเหมือนอยู่ในละแวกเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะมีการแยกตัวออกมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งบางทีบางครอบครัวมีแค่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกและไม่มีใครอื่นอีกเลยทีนี้ถ้าหากว่าเราเตรียมครอบครัวก็คือสร้างความผูกพันไว้ในระหว่างพ่อแม่ลูกให้มั่นคงหรือถ้าหากว่ามีเครือญาตินะคะยังเป็นครอบครัวใหญ่อยู่เนี่ยให้มีความสัมพันธ์ในเครือญาติดีด้วยเนี่ยพอถึงช่วงวันที่เกษียณอายุเนี่ยเราจะไม่เหงาละเพราะว่าครอบครัวเรายังผูกพันมั่นคงต่อกันมีความเอื้ออาทรห่วงใยกัน ยังมีการช่วยเหลือดูแลกันนะคะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมครอบครัวของเราไว้ด้วยนอกจากเรื่องของการเตรียมครอบครัวก็ต้องเตรียมเพื่อนนะคะเพราะว่าการที่เรามีเพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนเก่ารุ่นนักเรียนสมัยเด็กจนกระทั่งถึงมหาวิทยาลัยหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งสหายธรรมนะคะก็คือผู้ที่เราไปพบเจอเมื่อเราไปทำบุญสุนทานสร้างกุศลแล้วก็ไปเจอคนที่ชอบสร้างกุศลชอบปฏิบัติภาวนาเหมือนเราเนี่ยเราก็จะมีเพื่อนใหม่มากขึ้นเรื่อยๆและเพื่อนเหล่านี้จะทำให้เราไม่เหงาอีกเหมือนกันเมื่อถึงวัยเกษียณบางครั้งเพื่อนเก่าๆที่พอถึงวัยเกษียณด้วยกันเนี่ยก็อาจจะตั้งแต่ก่อนเกษียณก็มีการชวนกันเที่ยวนะคะว่าครบปีแล้วหรือว่าครบช่วงหยุดเทอมแล้วครบช่วงพักผ่อนแล้วเนี่ยเราไปเที่ยวกันนะพอถึงวัยเกษียณอายุก็ยังคงชวนกันเที่ยวได้60ปีเนี่ยถ้าอายุ60ปีเนี่ยไม่ได้แปลว่าแก่จนเดินไม่ไหวนะคะจริงๆหลายๆท่านเลย60ปีเนี่ยยังแข็งแรงกระฉับกระเฉงไปไหนมาไหนได้สะดวกมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีเพื่อนเราก็จะมีกำลังใจและบางครั้งก็จะช่วยให้เกิดมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตมากขึ้นทีนี้ก็มาถึงเรื่องของการเตรียมแผนการใช้เงินถ้าเราสามารถออมเงินไว้ได้ตั้งแต่ต้นหรือรู้ลู่ทางว่าจะใช้เงินลงทุนอย่างไรให้มีดอกมีผลในทางที่ไม่เสี่ยงมากเกินไปนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าซื้อสลากออมสินอย่างน้อยที่สุดเงินก้อนที่เป็นเงินต้นเนี่ยจะไม่หายไปไหนมีแบบ3ปี5ปีแล้วก็ยังมีดอกเบี้ยถึงไม่ถูกอะไรเลยนะคะไม่ถูกรางวัลเลขท้ายอะไรสักหน่อยเนี่ยอย่างน้อยก็ยังมีดอกเบี้ยเพิ่มพูนด้วยเงินก็ไม่หายไปไหนด้วยแต่ถ้าหากว่าเราซื้อในปริมาณที่เรียกว่ามีหลายหน่วยหน่อยนะคะเราก็อาจจะได้เงินผลตอบแทนกลับมาที่เป็นเงินรางวัลซึ่งนอกเหนือไปจากเงินดอกเบี้ยก็เป็นทางออมเงินที่ไม่มีความเสี่ยงแล้วก็แต่เราต้องรู้นะคะว่าในช่วง3ปีนั้นเงินก้อนนี้เนี่ยเราจะยังไม่ถอนออกมาเราจะไม่ลำบากเดือดร้อนกับการที่ต้องไปดึงเงินก้อนนี้ออกมาหรือว่าจะเป็น5ปีมันก็จะนานขึ้นไปอีกรวมไปถึงการซื้อสลากออมทรัพย์อื่นๆนะคะหรือแม้กระทั่งพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็หุ้นซึ่งเรื่องหุ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องศึกษามากๆนะคะไม่ใช่ว่าใครๆก็เล่นหุ้นได้ก่อนที่จะเล่นหุ้นเนี่ยต้องมีการศึกษาลู่ทางก่อนเข้าใจในเรื่องของการขึ้นลงของหุ้นหรือแม้กระทั่งตามตลาดหุ้นเนี่ยได้ทันต้องมีที่ปรึกษาดีพอสมควรหรือบางทีบางท่านก็อาจจะคิดว่าก็ทำไมจะต้องไปเล่นแต่หุ้นหรือว่าออมเงินล่ะเราหาไซด์ไลน์ได้ไหมก็คือหาอาชีพเสริมซึ่งหลายๆท่านก็ทำในขณะที่ยังทำงานอยู่แล้วก็พบว่าพอถึงวันเกษียณอายุอาชีพเสริมนั้นกลายเป็นอาชีพหลักมาได้แล้วก็ให้ผลตอบแทนดีด้วยเพราะว่าเรามีเวลาที่จะดูแลอาชีพเสริมหรืออาชีพรองของเราเนี่ยได้เต็มที่ขึ้นนะคะบางท่านก็อาจจะเป็นการซื้อนะคะซื้อเหมือนซื้อห้องเช่าเอาไว้หรือว่าซื้อคอนโดมิเนียมเอาไว้แล้วก็ค่อยมาคิดว่าเราจะจัดทำเป็นห้องแบ่งเช่าหรือว่าจะจัดทำเป็นหอพักหรืออะไรก็ตามแต่มันก็เป็นแหล่งทำเงินอีกแบบนึงเหมือนกันค่ะตอนนี้เราได้มีการเตรียมการนะคะเตรียมครอบครัวเตรียมเพื่อนเตรียมแผนการใช้เงินละคราวนี้เราก็มาลองเตรียมแผนการใช้เวลาคือเหมือนกับเรามีเป้าหมายนะคะว่าช่วงเวลาไหนเราจะทำอะไรช่วงเวลาไหนนะเราควรจะไปตรวจสุขภาพแล้วแหละนะคะช่วงเวลาไหนเป็นช่วงที่เราควรจะทำงานให้เต็มที่หรือพักผ่อนหย่อนใจบ้างถ้าหากว่าเราตัดเวลาได้ถูกไม่ได้ปล่อยให้ตัวเองหักโหมอยู่กับงานตลอดเวลาตั้งแต่ช่วงทำงานอยู่จนกระทั่งไม่มีเวลาพักผ่อนร่างกายก็จะต้องซุบโทรมลงไปบ้างนะคะและพอถึงช่วงเกษียณอายุก็เหมือนกับว่าลูกโป่งที่พองมาเต็มที่พร้อมจะระเบิดอะไรแบบนั้นหรือบางทีก็เหี่ยวเฉาไปเลยทีนี้ก็ถึงเตรียมสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการเตรียมใจแต่หลายท่านจะเหมือนกับถอดหัวโขนไม่ได้พอถึงตรงช่วงเกษียณอายุแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าอ้าวคนนี้เคยเคารพนับไหว้ทำไมกลับเมินเฉยฉันเสียเล่าเมื่อฉันไม่มีตำแหน่งแล้วจริงๆแล้วโลกธรรม8เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดนะคะที่จะมีลาภยศสุขสรรเสริญแล้วก็จะคู่กันมากับเสื่อมลาภเสื่อมยศทุกข์นินทาถ้าหากว่าเราเข้าใจธรรมชาติในเรื่องเหล่านี้เราก็จะไม่คาดหมายสูงแล้วก็จะรู้ว่าเมื่อถึงเวลาไหนนะคะพ ภาวะรอบตัวเราจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราเตรียมตัวเตรียมใจได้อย่างนี้เราก็จะมีความสุขในวัยเกษียณได้จริงๆทีนี้ในเรื่องที่เราจะต้องดูแลเต็มที่เลยก็คือในเรื่องของสุขภาพนะคะทีนี้พอเราเกษียณแล้วตอนนี้เราเตรียมตัวก่อนนะคะเตรียมตัวไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้พอช่วงเกษียณเมื่อถึงวัยเกษียณจริงๆเนี่ยเราจะทำยังไงดีเราก็คงจะต้องมาประมาณการค่าใช้จ่ายนะคะคือเรียกว่าตอนที่เราก่อนที่เราเกษียณออกมาเนี่ยบางท่านก็อาจจะเล่นหุ้นไว้บางท่านก็อาจจะสะสมเงินออมไว้ตอนนี้ก็ต้องมาคิดแล้วว่าจากรายได้หลายๆท่านเลยนะคะรายได้อาจจะสูงมากในช่วงที่ทำงานแต่พอได้รับเงินบำนาญเงินก็จะลดลงจากเงินเดือนที่เคยได้ลดไปเศษ1/3หรือว่าลดไปครึ่งนึงหรือว่าจะลดลงไปเท่าไหร่ก็ตามแต่ท่านก็จะต้องมาคิดแล้วว่าทีนี้เงินที่มีอยู่เนี่ยจะใช้อย่างไรนะคะกับดอกผลที่เคยทำไว้ออมไว้หรือว่าที่จะได้จริงในช่วงนี้จะทำยังไงต้องมีการมาเริ่มจัดสรรรายได้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องใช้เงินเกินตัวนะคะตัดทอนรายได้ตัดทอนรายจ่ายนะคะที่ไม่จำเป็นเพื่อให้เหมาะกับรายได้ที่เรามีโดยที่ไม่ต้องลำบากเดือดร้อนทีนี้พอเราเกษียณนะคะชีวิตของวัยเกษียณเนี่ยก็จะต้องมาใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อาจจะต้องมีการจัดระเบียบชีวิตตัวเองสมัยว่าจากที่เคยไปทำงานทุกวันทีนี้เราไม่ได้ไปทำงานทุกวันแล้วล่ะเราจะทำอะไรดีในแต่ละวันหรือบางท่านก็อาจจะคิดถึงเรื่องของการทำงานที่เรียกว่าเป็นจิตอาสานะคะจิตสาธารณะอันนี้มีประโยชน์มากๆเลยเพราะว่าจะทำให้เรามีเพื่อนเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็เป็นเพื่อนที่อยู่ในวัยปลายเหมือนกันคุยกันได้รู้เรื่องมีประสบการณ์มาพอๆกันนะคะแล้วก็ชอบในเรื่องเดียวกันจะเป็นจิตอาสาเกี่ยวกับการศึกษาก็ได้นะคะเช่นว่าหลายๆท่านที่เป็นอาจารย์ก็อาจจะคิดว่าฉันก็ยังสอนพิเศษได้โรงเรียนสอนคนหูหนวกนะคะหรือว่าคนที่พิการทางสายตาก็ยังต้องการผู้ช่วยเหลืออยู่นะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการบำเพ็ญประโยชน์กับทางด้านการแพทย์ก็มีนะคะอย่างเช่นว่าไปที่โรงพยาบาลก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่คอยช่วยเหลือดูแลในเรื่องการต้อนรับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการอย่างการพับผ้าพันแผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะติดฉลากขวดน้ำเกลือหรือถุงน้ำเกลือเหล่านี้ก็เป็นงานที่เราสามารถทำได้หรือจะไปช่วยวัดวาอารามต่างๆในเรื่องของการกุศลต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนบทบาทในเรื่องขององค์กรแล้วก็ชุมชนในท้องถิ่นที่เราอยู่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถที่จะใช้อาชีพความรู้ที่เรามีเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตามนะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่ว่าเรามีเงินพอใช้พอจ่ายแล้วเรียกว่าอยู่ด้วยความพอเพียงเนี่ยเราก็จะเพิ่มความสุขกายสุขใจขึ้นถ้าหากว่าอาจยังไม่อยากจะไปทำในเรื่องของจิตอาสาก็ต้องมาถามว่าตัวเองเนี่ยชอบและก็ถนัดอะไรหลายๆท่านเนี่ยจะไปเรียนวาดรูปนะคะเป็นความฝันอยู่ว่าอยากจะวาดรูปได้สวยๆก็มีโรงเรียนจริงๆก็คือสถานนะคะสถานที่ที่เขารับสอนวาดรูปหรือว่าสนใจทางด้านเทคโนโลยีอยากจะเรียนแล้วแหละก็จะมีเหมือนกันที่มีเหมือนกันรวมกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะที่จะได้เข้าไปเรียนรู้ว่าเราจะใช้เทคโนโลยียังไงจะทำประโยชน์อะไรได้อีกนอกจากในเรื่องของการจิตอาสาหรือทำงานที่ตนเองชอบและถนัดแล้วเนี่ยเราก็ยังจะต้องห่วงตัวเองในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะแล้วก็จะต้องเรื่องของอาหารการกินว่าควรจะทานผักให้มากขึ้นแล้วก็ลดในเรื่องของโปรตีนให้น้อยลงไขมันให้น้อยลงรสอาหารก็ไม่ควรจะหวานหรือเค็มเกินไปนะคะแล้วในเรื่องของการออกกำลังกายก็ต้องให้เหมาะกับวัยด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเนื้อเยื่อต่างๆหรือว่ากระดูกข้อทั้งหลายเอ็นกล้ามเนื้อเราเนี่ยก็ไม่ได้แข็งแรงเหมือนตอนที่เราหนุ่มสาวเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกลักษณะของการออกกำลังกายให้เหมาะหรือว่าเราจะไปสนทนาธรรมนะคะหรือว่าจะไปท่องเที่ยวบ้างนี่ก็คือเรื่องของการกะว่าเอ๊ะเราจะใช้เวลาของเราอย่างไรได้บ้างทีนี้พูดถึงผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุสมมตินะคะว่าถ้ามีผู้สูงวัยอยู่ในบ้านผู้สูงวัยของเราเนี่ยเกษียณออกมาละแล้วก็อยู่บ้านเฉยๆท่านมีเงินทองพอใช้สอยท่านไม่ได้ไปทำอะไรข้างนอกท่านอาจจะมีความสุขกับการทำสวนในบ้านของท่านหรือว่า ฟังเพลงบ้างอ่านหนังสือธรรมะอ่านหนังสืออะไรที่อยากจะอ่านผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็จะต้องนึกเข้าใจนะคะต้องมีความเข้าใจผู้สูงอายุที่เราดูแลอยู่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเศร้าเหงาแล้วก็ว้าเหวจากที่เคยไปทำงานทุกวันมีเพื่อนเยอะแยะหรือว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชาเยอะแยะตอนนี้เหมือนไม่มีใครเหมือนกับอยู่กับตัวเองมากขึ้นท่านเหล่านี้ก็อาจจะมีความรู้สึกทางจิตใจมากขึ้นเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะคะหรือบางทีท่านอาจจะรู้สึกว่าคุณค่าของตัวเองลดลงหรือท่านอาจจะรู้สึกโกรธว่าท่านถูกทอดทิ้งแล้วล่ะคนที่เคยไปมาหาสู่ทำไมไม่มานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่จะดูแลผู้สูงอายุนั้นก็จะต้องช่วยเหลือท่านโดยการระมัดระวังคำพูดนะคะหรือการกระทำที่แสดงออกต่อท่านควรจะใช้คำพูดที่สุภาพอ่อนโยนไม่ทำให้ท่านรู้สึกว่าท่านหมดประโยชน์แล้วจึงพูดจาดูถูกหรือดูหมิ่นหรือไม่เคารพท่านได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพยายามที่จะพูดคุยกับท่านให้ท่านได้รู้สึกว่าท่านยังมีใครที่อยากจะรับฟังท่านด้วยความเต็มใจนะคะชวนท่านพูดคุยซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ท่านมีความชำนาญหรือเป็นเหตุการณ์ที่ท่านประทับใจก็ได้ขณะเดียวกันก็ชวนท่านไปทำกิจกรรมต่างๆที่ท่านสนใจอำนวยความสะดวกให้ท่านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องอะไรนะคะท่านอาจจะชอบอ่านหนังสือก็หาหนังสือให้ท่านอ่านหรือว่าท่านอาจจะอยากไปออกกำลังกายอยากจะไปท่องเที่ยวก็พาท่านไปดูแลท่านในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยนะคะว่าเป็นสิ่งที่เหมาะกับวัยแล้วก็ที่พักอาศัยเนี่ยต้องระมัดระวังมากเลยเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีหกล้มง่ายพอหกล้มแล้วนี่ประหนึ่งว่ากระดูกกระเดี่ยวจะแตกเอาไม่ง่ายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องคอยระมัดระวังว่าที่พักอาศัยนั้นเนี่ยมีที่มีราวมีที่จับที่เกาะให้ท่านยึดแล้วก็พื้นที่ตรงไหนที่จะเป็นที่เสี่ยงอย่างเช่นพื้นต่างระดับควรจะมีที่สังเกตชัดๆหน่อยว่าตรงนี้เป็นที่ต่างระดับนะคุณพ่อก้าวระวังหน่อยคุณแม่ก้าวระวังหน่อยนะคะคือเหมือนกับคอยดูแลท่านด้วยขณะเดียวกันก็พยายามจัดโอกาสให้ท่านได้พบปะญาติพบปะเพื่อนนะคะอาจจะมีพาท่านไปเยี่ยมญาติพาท่านไปเยี่ยมเพื่อนหรือว่าชักชวนเชิญญาติหรือเพื่อนมาที่บ้านมีกิจกรรมให้ท่านได้คลายเหงาบ้างและหากว่าท่านหลงลืมสิ่งใดไปบ้างก็อย่าพูดให้ช้ำใจค่ะต้องเข้าใจว่าเมื่ออายุมากขึ้นแล้วบางทีก็เกิดความหลงลืมเป็นเรื่องปกตินะคะและควรจะพาท่านไปตรวจร่างกายให้สม่ำเสมออย่างน้อยที่สุดในปีหนึ่งได้ตรวจร่างกายสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้รู้ว่าควรจะต้องดูแลอะไรตัวเองบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟันนะคะหรือว่าในเรื่องของไขมันในเส้นเลือดความดันที่เป็นโรคพื้นฐานทั้งหลายแหละก็ควรจะดูแล้วก็ควรจะต้องเลือกอาหารให้เหมาะกับวัยของท่านเช่นว่าต้องเป็นอาหารที่ไม่ต้องใช้คือเรียกว่าไม่มีแคลอรี่สูงเนื่องจากว่าวัยขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานมากแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกอาหารแป้งน้ำตาลขนมหวานมะม่วงสุกทุเรียนลำไยเงาะน้อยหน่าอะไรที่หวานจัดๆนี่แหละค่ะอ้วนง่ายมากด้วยแล้วก็ดูแลว่าควรจะทานอาหารเย็นเนี่ยไม่ควรจะค่ำเกินไปประมาณ6โมงไม่เกินนั้นเพราะมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่เกินจากที่ร่างกายต้องการนะคะแล้วก็ควรจะมีเรื่องของอาหารที่มีแร่ธาตุมีแคลเซียมมีผลไม้มีวิตามินและดูแลให้ท่านได้ดื่มน้ำนะคะเต็มที่หน่อยเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยควรจะมีน้ำสะอาดวันละสัก6แก้วถึง8แก้วเพื่อที่ว่าท้องจะได้ไม่ผุนะคะแล้วก็ทำให้ผิวร่างกายเนี่ยสดชื่นขึ้นด้วยบางทีท่านอาจจะหิวบ่อยนะคะก็ให้ท่านทานน้อยหน่อยแต่ว่าอาจจะกินบ่อยขึ้นทีนี้ในเรื่องของการออกกำลังกายป้าหน่อยมีได้ไปอ่านจากเว็บไซต์นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนังสือการออกกำลังกายสไตล์นาซาซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของพันตรีประภัสอุทโยภาสท่านก็ได้เผยแพร่เอาไว้ซึ่งน่าสนใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอุปกรณ์มีง่ายมากๆเลยค่ะมีแค่เก้าอี้หนึ่งตัวกับดัมเบลนะคะหรือว่าจะใช้กำแพงก็ได้จริงๆถ้าหากว่าท่านผู้สูงอายุอยากจะออกกำลังกายเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปถึงฟิตเนสซึ่งก็ทำให้เปลืองเงินด้วยนะคะหรือว่าอาจจะต้องไปทำโยคะอะไรซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับผู้สูงอายุนักในเรื่องของการเคลื่อนไหวการใช้เก้าอี้หรือว่าดัมเบลเนี่ยนะคะมีอย่างง่ายๆมากเลยก็คือหลักการก็คือให้เราได้ออกกำลังแขนขาไหล่นะคะหรือว่า กล้ามเนื้อในส่วนของร่างกายอย่างป้าหนุ่ยยกตัวอย่างสักนิดนึงนะคะอย่างเช่นท่านั่งเก้าอี้เนี่ยนั่งเฉยๆเนี่ยนะคะนั่งลงไปหลังตรงๆกับเก้าอี้ธรรมดาที่มีพนักพิงเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะยกแขนสองข้างขึ้นและยกดัมเบลขึ้นมาด้วยนะคะเป็นการถ่วงน้ำหนักแล้วก็ใช้เวลาที่แบบพยกสองข้างกลางแขนออกนะคะยกดัมเบลขึ้นแล้วก็ให้ฝ่ามือคว่ำลงอยู่นิ่งๆสัก3วินาทีให้มันขนานกับพื้นอย่างนั้นนะคะแล้วค่อยๆลดแขนลงข้างตัวสองข้างทำอย่างนี้ประมาณ 8-15 ครั้งแล้วก็พักอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าจะเป็นลักษณะที่ยังนั่งเก้าอี้อยู่นะคะแต่ว่าคราวนี้จะออกกำลังกายแบบจากต้นแขนละเมื่อกี้นี้เราออกกำลังกายยกแขนสองข้างนะคะคราวนี้เราก็ยังมีดัมเบลอยู่ที่มือแต่ว่าเราทำทีละข้างค่ะเป็นว่าเอาแขนข้างหนึ่งนะกำดัมเบลไว้อีกข้างหนึ่งห้อยไปข้างตัวนะคะข้างที่กำดัมเบลไว้เนี่ยก็ยกขึ้นแล้วก็แนบเข้ามาหาอกนะคะอยู่นิ่งๆไว้อีก1วินาทีสัก1วินาทีนะคะแล้วก็จาก3วินาทีเนี่ยกลับไปเหยียดแขนออกแล้วก็ทำใหม่กลับเข้ามาอีกไว้ที่อกอีกนะคะแนบอยู่อย่างเนี้ย 8-15 ครั้งแล้วก็สลับข้างหยุดพักบ้างอันนี้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อส่วนหน้าของต้นแขนเนี่ยแข็งแรงค่ะหรือถ้าหากว่ายังใช้ดัมเบลอยู่นะคะเราจะเป็นด้านหลังละคราวนี้ทำให้กล้ามเนื้อส่วนหลังของต้นแขนแข็งแรงเราก็เอาจับดัมเบลนี่แหละค่ะทีนี้ใช้แขนข้างหนึ่งจับเมื่อครู่นี้เราเอามาแนบอกใช่ไหมคะเรายึดแขนไปก่อนนะคะหยิบถือดัมเบลไว้สมมติว่ามือขวาถือไว้ยึดแขนตรงๆไปข้างหน้าแล้วนะคะคราวนี้ก็ยกแขนขึ้นค่ะยกตรงๆเลยนะคะยกขึ้นมาแล้วก็พับแขนให้มาแตะที่ไหล่ค่ะนะคะตรงๆแตะที่ไหล่เลยนะคะแขนอีกด้านหนึ่งเนี่ยเราใช้ช้อนท้องแขนของเราเอาไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการออกกำลังกายส่วนหลังของต้นแขนตรึงไว้อย่างนั้นนะคะ1วินาทีแล้วก็ใช้เวลา3วินาทียกช้าๆกลับมาตรงๆเหมือนเดิมขนานกับพื้นเหมือนเดิมนะคะทำอย่างนี้ 8-15 ครั้งแล้วก็พักแล้วก็สลับข้างเห็นไหมคะว่ายังไม่ต้องไปไหนเลยยังนั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วก็ใช้ดัมเบลที่จะออกกำลังกายหรือจะใช้วิธีนั่งกับเก้าอี้นะคะแล้วแกว่งขาก็ยังได้นะคะเป็นการออกกำลังขาจะเป็นเหยียดขาตรงยกขาสลับข้างหรือว่าจะแกว่งขาไปหน้าหลังนี่ยังเป็นเรื่องที่เราอยู่กับเก้าอี้นะคะหรือบางทีเราจะใช้วิธียืนนะคะยังจับเก้าอี้อยู่แล้วก็ใช้เก้าอี้เป็นตัวยึดยืนอยู่ด้านหลังเก้าอี้และใช้วิธีพับขาสลับข้างคือยืนนะคะแล้วก็เอาขาไขว้ขวาเหยียดไปทางหลังเนี่ยงอเข่าแล้วเหยียดขาไปข้างหลังสลับข้างซ้ายขวาหรือเหยียดมาข้างหน้าสลับข้างซ้ายขวาหรืออาจจะเป็นการแกว่งขาไปเพื่อเหยียดสะโพกเห็นไหมคะว่าพิธีออกกำลังกายง่ายๆเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ยากถ้าเราเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุก็ชวนท่านอยู่กับท่านแล้วก็ลองออกกำลังกายกับท่านนะคะก็จะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นก็หนีหวังว่าผู้ที่เกษียณอายุในเดือนกันยายนนี้จะมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายแล้วก็ใจและจะมีครอบครัวที่อบอุ่นมีเพื่อนที่ยังเป็นกำลังใจต่อกันและกันแล้วก็ยังทำประโยชน์มากมายให้กับสังคมแล้วก็ให้กับตนเองได้วันนี้เวลาของป้านีหมดแล้วสวัสดีนะคะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกับช่วงที่2ของรายการมาจอทอไวตี้เช่นเคยนะคะนั่นก็คือช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้พี่จี๊ดก็จะมาพบกับเหล่าสิรินนะคะหรือว่าดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิสิริกุลนะคะเราจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการเรียนรู้ภาษาจีนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
นี่ฮาวค่ะนี่ฮาวค่ะพี่จี๊ด
ค่ะนี่ฮาวค่ะเหล่าสิริน
ค่ะ
วันนี้เราก็คงจะคุยกันเรื่องใหม่แล้วใช่ไหมคะ
ค่ะ
ค่ะนั่นก็คือเรื่องของการที่จะใช้ประโยคบอกเล่าในการอธิบายนะคะนี่คือนั่นคือใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะเราสื่อจะเริ่มยังไงคะ
ก็ถ้าเกิดเราจะพูดว่านี่คือเราก็จะต้องพูดว่าเจอซื่อแล้วเราก็ใส่คำที่เราต้องการจะบอกว่ามันคืออะไรลงไปอย่างสมมติว่า ถ้าเกิดเราจะพูดว่านี่คือสุนัขสุนัขเนี่ยคำศัพท์คือคำว่าโกลเราจะพูดว่านี่คือสุนัขเราก็จะต้องพูดว่าเจอชื่อโกล
อีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะหล่อสิรินออกเสียงอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะ
นี่คือสุนัขเจอชื่อโกล
เจอชื่อโกล
ค่ะคำนี้แปลว่านี่คือแต่ถ้าเราจะพูดว่านั่นคือนี่หมายความว่ามันก็จะไกลตัวเราออกไปอีกหน่อยใช่ไหมคะเราก็จะพูดว่าหน้าชื่อหน้าชื่อแปลว่านั่นคือถ้าเราจะบอกว่านั่นคือแมวแมวภาษาจีนจะใช้คำว่าเมาถ้าเราจะบอกว่านั่นคือแมวเราก็จะพูดว่าหน้าชื่อเมาหน้าชื่อเมา
ขอลูกศิษย์ขอเรียนเสียงหน่อยนะคะ
เชิญค่ะ
หน้าชื่อเมา
ใช่ค่ะ
ค่ะ
นั่นแปลว่านั่นคือแมว
ค่ะค่ะ
ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังเจ้าของภาษาเขาออกเสียงเจอชื่อหน้าชื่อกันสักครั้งดีไหมคะพี่จี๊ด
ดีค่ะ
ค่ะ
这是狗
那是猫
这是狗
那是猫
ค่ะที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือตัวอย่างการใช้เจอชื่อหน้าชื่อทีนี้เราก็จะมาฝึกพูดแนะนำช้างกันนะคะถ้าเราจะพูดว่านี่คือช้างเราก็จะต้องพูดว่าเจอชื่อ大象เจอชื่อ大象ถ้านั่นไงช้างหรือว่านั่นคือช้างไกลตัวออกไปอีกนิดนึงเราก็จะต้องพูดว่าหน้าชื่อต้าเซียงหน้าชื่อต้าเซียงทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเจ้าของภาษาเขาออกเสียง
大象这是大象大象这是大象
ค่ะพี่จ
ีขออนุญาตนะคะลองหน่อยนะคะเจอชื่อต้าเซียง
ค่ะ
นะคะอันนี้คือนี่คือช้างถูกไหม
คะ
ถ้าไกลออกไปหน่อยก็เป็นหน้าชื่อต้าเซียงถูกไหมคะ
ใช่ค่ะถูกต้องค่ะทีนี้ขออนุญาตเริ่มคำถัดไปนะคะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงสัญลักษณ์ของประเทศไทยไปแล้วก็คือช้างทีนี้เรามาพูดสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนนั่นก็คือหมีใช่ไหมคะหมีแพนด้ามีแพนด้าภาษาจีนนะคะเราจะเรียกว่าสงเมาสงเมา
ขออนุญาตนะคะสงเมา
ค่ะ
ค่ะ
สงเมาเราก็จะแนะนำแล้วนะคะว่านี่คือหมีแพนด้าก็จะต้องพูดว่าเจอชื่อสงเมาเจอชื่อสงเมา
ทีนี้ตาพี่จี๊ดพูดบ้างนะคะเจอชื่อสงเมา
ใช่
ไหมคะ
ขายค่ะใช้ได้เลยค่ะพี่จีทีนี้ถ้าเราจะบอกว่านั่นคือหมีแพนด้าก็จะต้องใช้คำว่าหน้าชื่อสงเมาหน้าชื่อสงเมา
ค่ะนั่นคือหมีแพนด้านะคะ
ใช่ค่ะ
หน้าชื่อสงเมา
ใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเจ้าของภาษาเขาออกเสียงนะคะ
熊猫，那是熊猫。熊猫，那是熊猫。
ต่อมานะคะเราก็มารู้จักคำศัพท์อีกสักตัวนึงนะคะปลาค่ะพี่จี๊ดปลาเนี่ยภาษาจีนจะใช้คำว่าหยูหยู
ออกเสียงนะคะหยู
ค่ะหยูนะค
ะ
ทีนี้ถ้าเราจะบอกว่านี่คือปลาก็จะต้องพูดว่าเจอชื่อหยูเจอชื่อหยู
เจอชื่อหยู
ทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังเจ้าของภาษาเขาออกเสียงนะคะ
หยู这是鱼หยู这是鱼
ทีนี้ถ้าจะบอกว่านั่นคือปลาก็จะต้องพูดว่าหน้าชื่อหยู 那是鱼
那是鱼
ค่ะตอนนี้ท่านผู้ฟังก็ได้สับหลายตัวทีเดียวเลยนะคะคำแรกที่ได้ก็คือโกแปลว่าสุนัขคำที่สองเมาแปลว่าแมวคำที่สามต้าเซียงแปลว่าช้างคำที่สี่ฉงเมาแปลว่าหมีแพนด้าคำที่ห้าหยูแปลว่าปลาแล้วก็ขออนุญาตแถมท้ายอีกสักคำแล้วกันนะคะนกนะคะท่านผู้ฟังภาษาจีนจะเรียกว่าเหนียวเหนียว
ตาพิจิตนะคะ
ค่ะ
เหนียว
ค่ะเหนียวถ้าเกิดเราจะบอกว่านี่คือนกเราก็จะต้องพูดว่าเจ้อชื่อเหนียวเจ้อชื่อเหนียว
ขอลองบ้างนะคะ
ค่ะ
เจ้อชื่อเหนียว
ค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ถ้าจะบอกว่านั่นคือนกเราก็จะต้องพูดว่าหน้าชื่อเหนียวหน้าชื่อเหนียว
ค่ะหน้าชื่อเหนียว
ค่ะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาฟังเจ้าของภาษาเขาออกเสียงนะคะ
เหนียว那是鸟鸟那是鸟
ก่อนที่เราจะได้ฟังในช่วงของกิจกรรมของเพลงตอนท้ายที่เหล่าสิรินเตรียมมาเนี่ยนะคะดิฉันอยากจะรบกวนเหล่าสิรินให้ออกเสียงคำศัพท์ที่เป็นสัตว์ชนิดต่างๆให้ท่านผู้ฟังฟังอีกรอบนึงนะคะจะเริ่มกันที่เรื่องของช้างนะคะช
้
างค่ะ
ต้าเซียงต้าเซียง
ค่ะแล้วถ้าหมีแพนด้าล่ะคะ
ฉงเมาฉงเมา
ค่ะทีนี้มาที่นกนะคะ
เหนียวเหนียว
ค่ะทีนี้ก็มาที่ปลาค่ะ
อึอึ
ค่ะสุนัขล่ะคะ
เก๋าเก๋า
ค่ะและสุดท้ายก็คือแมวค่ะ
เมาเมา
ค่ะขอบพระคุณค่ะเหล่าสิริน
ทีนี้ขอฝากทิ้งท้ายเป็นการทบทวนการใช้เจ้อชื่อกับหน้าชื่อประกอบกับคำศัพท์ที่เราได้เรียนกันมาในวันนี้ฝากไว้ในเพลงที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังตอนท้ายนี้นะคะถ้าท่านผู้ฟังจำคำศัพท์ได้ก็ร้องประกอบแล้วก็ศึกษาไปตามบทเพลงนะคะอาทิตย์หน้าเจอกันค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงนานาสาระดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์นะคะจากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของการฝึกการพูดนะคะและก็ในช่วงที่ผ่านมาเราใช้เทคนิคของการตั้งคำถามในหัวข้อต่างๆนะคะช่วงนี้เราควรให้ความสำคัญกับการพูดนะคะการฝึกพูดเพราะว่าเมื่อเราจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเราคงจะต้องเตรียมพร้อมให้มากขึ้นนะคะซึ่งในโอกาสถัดๆไปก็จะได้นำความรู้ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมสู่การก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนมานำเสนอท่านผู้ฟังและน้องๆ นะคะสำหรับวันนี้ในเรื่องของภาพยนตร์นะคะเราจะมาดูกันว่าเราสามารถที่จะตั้งคำถามนะคะในการพูดคุยเนี่ยเราจะตั้งคำถามอะไรได้บ้างเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวกับภาพยนตร์นะคะตามปกติแล้วเราในช่วงของการอัดรายการเราอาจจะได้คำถามสักประมาณ10คำถามนะคะลองดูว่าวันนี้เราจะได้คำถามอะไรบ้างคำถามที่1นะคะเราอาจจะถามคนที่เราสนทนาด้วยว่าหนังเรื่องสุดท้ายที่เขาดูหรือภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่เขาดูเนี่ยคือเรื่องอะไรเราถามว่า What was the last movie you saw? What was the last movie you saw? นะคะเพราะว่าเราจะสามารถสนทนาต่อไปนะคะในหัวข้อนี้และก็ทราบว่าคู่สนทนาของเราเนี่ยชอบภาพยนตร์หรือไม่นะคะเพราะว่าถ้าเขาบอกว่าไม่ออกนะคะหรือว่าไม่เคยได้ดูภาพยนตร์นะคะเราอาจจะเปลี่ยนหัวเรื่องแล้วล่ะค่ะเพราะว่าถ้าเรายังคุยเรื่องนี้ต่อไปก็จะทำให้รู้สึกอึดอัดกันทั้งคู่นะคะทีนี้ถ้าเกิดเราถามเข้าไปแล้วนะคะว่าดูภาพยนตร์เรื่องอะไรมานะคะอาจจะถามต่อได้ว่า Was it good? Was it good? สนุกไหมนะคะหรือ Who did you see it with? Who did you see it with? นะคะไปชมกับใครมานะคะคำถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเรามีคำว่า recently นะคะเคยอาจจะคุ้นเคยกันนะคะ recent แปลว่าเร็วๆนี้ใช่ไหมคะเรานำมาใช้ในการถามคำถามได้เป็น what movie have you seen most recently what movie have you seen most recently คล้ายคลึงกับช่วงแรกนะคะว่าคำถามที่เราได้ดูล่าสุดนี้คืออะไรนะคะอันนี้เป็นคำถามที่หนึ่งนะคะคำถามที่สองเรามาดูนะคะเราจะถามเกี่ยวกับความคิดเห็นนะคะเมื่อเราชมภาพยนตร์แล้วนะคะเราอยากจะรู้ว่าคู่สนทนาของเราเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องที่ดูนะคะคำตอบจะได้เป็นชอบหรือไม่ชอบนะคะแล้วก็อาจจะมีเหตุผลนี้เราจะถามยังไง What did you think about the movie? What did you think about the movie? คุณคิดอย่างไรนะคะสังเกตการใช้ tense ด้วยนะคะเราใช้ past tense เพราะว่าภาพยนตร์นั้นได้ถูกดูไปแล้วนะคะWhat did you think about the movie? นะคะง่ายๆสิ่งที่เราควรจะทราบนะคะในเมื่อเขาถามความคิดเห็นนะคะก็จะมีศัพท์สำนวนที่แสดงความคิดเห็นเช่นถ้าเยี่ยมมากๆนะคะเราอาจจะบอกว่า it was great it was terrific นะคะ it was terrific หรือเราจะใช้คำว่า excellent it was excellent นะเยี่ยม it was wonderful it was marvelous ทั้งหมดนี้แปลว่าเยี่ยมนะคะIt was brilliant. Brilliant คล้ายๆกับ million เนี่ยค่ะออกเสียงคล้ายๆกันนะคะ It was brilliant. It was fantastic. Fantastic. It was amazing. It was sensational. Sensational ก็มาจากคำว่า sense ที่แปลว่าอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมคะ It was incredible. อันนี้แบบปกติเราจะเคยได้ยินคำว่าไม่น่าเชื่อมหัศจรรย์นะคะ Incredible ก็คือคำนี้ค่ะยอดเยี่ยมใช้ได้เหมือนกัน It was superb.นะก็คือเยี่ยมไปเลยนะคะ superb คล้ายๆกับว่า super นี่แหละค่ะนะคะเราใส่ตัว b เข้าไปอีกตัวหนึ่งเป็น superb ทวนนิดนึงนะคะถ้าเราจะบอกว่าภาพยนตร์นี้ยอดเยี่ยมจริงๆเราอาจจะใช้คำว่า great terrific excellent wonderful marvelous brilliant fantastic amazing sensational incredible superb ถ้าจดไม่ทันนะคะไม่เป็นไรนะคะพิมพ์เข้าไปในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะหรือจะหาจากดิกชันนารีทั่วไปว่าคำที่แปลว่าเยี่ยมเนี่ยมีคำอะไรบ้างนะคะเราก็จะได้กลุ่มคำที่เรานำมาใช้ได้ด้วยนะคะสมมติว่าเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยหนังภาพยนตร์เรื่องเนี้ยไม่ค่อยสนุกเฉยๆนะคะผู้สนทนาของเราหรือเราเองเราจะนำสำนวนต่อไปนี้ไปใช้นะคะ It was okay อันนี้ง่ายนะคะเราใช้กันบ่อย okay ก็ okay It was okay It was so-soSOSO เนี่ยค่ะตัวนี้ใช้ง่ายนะคะ SOSO แปลว่าก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละนะคะพอใช้ได้ It was very ordinary ธรรมดามากๆ It was very ordinary นะธรรมดามากๆ It was nothing special ไม่มีอะไรพิเศษนะคะ It was nothing special It was not very inspiring Inspire นะคะ Inspire คือแรงบันดาลใจใช่ไหมคะดูแล้วเนี่ยไม่เกิดแรงบันดาลใจอะไรเลยนะคะ It was not very inspiring ทวนกันนิดนึงนะคะถ้ารู้สึกเฉยๆ It was okay
It was so-so. It was very ordinary. It was nothing special. It was not very inspiring.
คราวนี้ถ้าเกิดเรารู้สึกแย่นะคะหรือคู่สนทนาเราอยากจะบอกว่าเขาไม่ชอบหนังเรื่องนี้เลยไม่ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้เลยนะคะก็อาจจะพูดว่า
It was very bad. It was very bad. It was very dull. D-U-L-L นะคะ
แปลว่าทึมทึมทึบทึบนี่แหละค่ะ dull นะคะ
It was terrible. It was terrible. It was horrible. Terrible กับ horrible ออกเสียงคล้ายกันนะคะ
แปลว่าแย่ทั้งนั้นนะคะ
It was boring. Boring เราใช้บ่อยแปลว่าน่าเบื่อนะคะ It was boring.
ทวนอีกครั้งนะคะรู้สึกแย่เราอาจจะบอกว่า
It was very bad. It was very dull. It was really terrible. It was very horrible. It was boring.
นะคะต่อไปเรามาดูคำถามที่3นะคะเราคงอยากจะรู้ว่าผู้สนทนาของเราเนี่ยมีความชอบภาพยนตร์เรื่องอะไรนะคะคำถามง่ายๆก็คือ What is your favorite movie?
What is your favorite movie?
นะคะภาพยนตร์ที่โปรดปรานคืออะไรนะคะเราจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนนะคะอาจจะมีความชอบนะคะในการดูภาพยนตร์ต่างๆถ้าเราลองคุยกับผู้สนทนาของเราดูเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคอหนังประเภทเดียวกันบางคนอาจจะชอบหนังแอคชั่นใช่ไหมคะอันนี้เราจะคุยกันได้สามวันสามคืนไม่จบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะชอบภาพยนตร์คนละประเภทนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนคำถามไปบ้างนะคะเพื่อจะได้ไม่มีความสนใจร่วมกันเนี่ยแล้วก็คุยกันในคำถามอื่นๆก็ได้นะคะเช่นเราอาจจะถามเขาเกี่ยวกับความถี่นะคะในการดูภาพยนตร์นะคะแทนแล้วก็บอกว่า how often do you go to movies นะคะไปบ่อยไหมไปบ่อยไหม How often do you go to movies? สำนวนที่จะเกี่ยวข้องนะคะในการบอกความถี่ก็จะได้แก่ almost every weekend อันนี้ดูทุกสุดสัปดาห์เลยนะคะ almost every weekend whenever I can นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่างก็จะดูนะคะ whenever I can most of my evenings most of my eveningsสังเกตว่า evening จะเติม s นะคะส่วนมากจะเป็นช่วงค่ำๆนะคะก็จะไปดูหนังละ most of my evenings นะคะ all my Saturday mornings นั่นแหละจะบอกว่าช่วงที่ไปดูจะเป็นช่วงเสาร์เช้านะคะดูตลอดเช้าเลยค่ะ all my Saturday mornings quite often นะ quite often ดูหนังค่อนข้างบ่อย every month or so every month or soalso เนี่ยเราใส่เข้าไปคือประมาณเกือบๆจะทุกเดือนเลยนะคะประมาณนั้นนะคะ every month or so หรืออาจจะบอกว่าสัก 2-3 ครั้งนะคะต่อสัปดาห์ 2 or 3 times a week 2 or 3 times a week ถ้าใครที่ดูหนังแบบว่านานๆเลยนะคะนะคะเราจะใช้คำว่า couple นะคะ couple of times a year อันนี้ดูสักประมาณ2ครั้งต่อปีนะคะ couple of times a yearแล้วก็ถ้าเกิดไม่ค่อยได้ดูเลยใช้คำว่า hardly ever hardly ever hard ที่แปลว่ายากที่แปลว่าแข็งนี่แหละค่ะนะคะใส่ ly เข้าไป hardly ever นะคะไม่ค่อยได้ดูเลยเราก็ได้3คำถามแล้วนะคะจะเป็นคำถามที่4แล้วนะคะคำถามที่4เป็นคำถามว่าเราชอบดาราคนไหนนะคะหรือดาราที่เราชื่นชอบคือใครคำว่าดาราเราใช้คำว่า actorนะคะสำหรับผู้ชายแล้วก็ actress สำหรับผู้หญิงนะคะดาราชายคือ actor ดาราหญิงก็คือ actress เราถามเขาว่า who is your favorite actor or actress who is your favorite actor or actress แน่นอนนะคะคำตอบที่ได้ก็จะเป็นชื่อดาราใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากทราบชื่อนะคะของคนที่เกี่ยวข้องในแวดวงภาพยนตร์เนี่ยนะคะเราก็ถามเป็นคำถามดังต่อไปนี้นะคะ Who is your favorite director นะคะ director ก็คือผู้กำกับแล้วก็เอาไปแทนคำว่า favorite actor or actress ใช่ไหมคะ Who is your favorite director Who is your favorite movie hero แน่นอนนะคะทุกคนก็จะมีฮีโร่ประจำตัวนะคะเราถามว่าใครนะคะเป็นฮีโร่ในภาพยนตร์ของคุณ Who is your movie hero Who is your movie hero เราจะถามเกี่ยวกับดาราประกอบเราใช้คำว่า supporting แล้วก็ใส่กับคำว่า actor นะคะหรือ actress supporting actor ดาราประกอบชายนะคะ supporting actress ดาราประกอบหญิงอันนี้ถ้าเกิดเราทราบคำศัพท์เหล่านี้นะคะเราก็จะสามารถนำไปใช้เวลาที่เราคุยเกี่ยวกับบุคคลนะคะในแวดวงที่เกี่ยวกับภาพยนตร์เพราะฉะนั้นการทราบคำศัพท์นะคะจะเป็นสิ่งสำคัญเราจะสามารถเปลี่ยนและก็ประยุกต์ได้เวลาที่เราพูดคุยจริงๆนะคะคำถามถัดไปนะคะมีคำถามเกี่ยวกับเหตุผลนะคะทำไมถึงชอบไม่ว่าจะเป็นดาราคนนี้นะคะผู้กำกับคนนี้นะคะมีมูวี่ฮีโร่คนนี้นะคะหรือดาราประกอบคนนี้นะคะเราถามว่า why do you like this แล้วก็เติมลงไปนะคะ why do you like this actor why do you like this actress why do you like this director นะคะก็จะทำให้การสนทนาของเราเนี่ยมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะทีนี้มีคำอื่นนะคะที่เราสามารถเอามาใช้อธิบายนะคะประกอบว่าเราชอบหรือไม่ชอบดาราหรือว่านักแสดงท่านนั้นท่านนี้เพราะเหตุไรนะคะถ้าเกิดเขาหล่อมากๆนะคะดาราชายนะคะหล่อมากๆแล้วก็บอกว่าเราใช้คำว่า handsome ใช่ไหมคะ because he is handsome นะ handsome ที่แปลว่าหล่อนะคะถ้าน่ารักเราจะใช้คำว่า pretty หรือ cute pretty เราได้ยินบ่อยๆคำว่า cute ใช้ได้เช่นกันนะคะ cute cute นะคะอันนี้สำหรับผู้หญิงนะคะคำว่า attractive แปลว่าดึงดูดนะคะดึงดูดใจดูแล้วแบบน่าดูอะค่ะ attractive good looking อันนี้เป็นคำกลางๆนะคะแปลว่าหน้าตาดีนะคะผู้หญิงก็ได้นะคะผู้ชายก็ได้นะคะ good looking ถ้าสวยอันนี้เราใช้ประจำ beautiful นะคะเป็นคำง่ายๆคำว่ามีเสน่ห์นะคะ glamorous G L A M O R O U S นะคะ glamorous บางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคะคำว่ามีเสน่ห์คืออาจจะไม่สวยอาจจะไม่หล่อแต่ว่าไม่รู้ดูแล้วดูมีเสน่ห์นะคะถ้าเป็นคนตลกดีนะคะเราก็บอกว่า funny หรือจะใช้คำว่า humorous humorนะคะแปลว่าอารมณ์ขันนะคะ humorous เป็นคำคุณศัพท์ใช่ไหมคะแปลว่าตลกขบขันนี่แหละค่ะถ้าเก่งหลายอย่างนะคะคำนี้ใช้คำว่า versatile อาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะคือบางคนนักแสดงเนี่ยก็มีจุดเด่นนะไม่เหมือนกันนะคะแต่บางคนเนี่ยเก่งหลายอย่างเลยนะคะน่าสนใจนะคะถ้าใครสนใจจดไว้นะคะ v e r s a t i l eนะคะ versatile v e r s a t i l e แปลว่าเก่งหลายอย่างตอนนี้เรามีเวลาเหลือประมาณ2นาทีนะคะคงจะได้อีกสัก1คำถามนะคะคงไม่ได้ถึง10แล้ววันนี้นะคะคำถามที่6นะคะแล้วถามว่าถ้าคุณมีเนี่ยดาราที่คุณชื่นชอบแล้วมีไหมที่ไม่ชอบนะคะอันนี้ก็เป็นคำถามลักษณะคำถามแก้กันใช่ไหมคะIs there an actor or actress you don't like? Is there an actor or actress you don't like? เป็นไปได้นะคะดารานักแสดงบางคนก็มีข้อที่ไม่ถูกใจเรานะคะทีนี้เราจะบอกว่าทำไมเราไม่ชอบใช่ไหมคะก็มีคำคุณศัพท์ที่มาอธิบายนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างคำว่าเรียบๆนะคะคนนี้เรียบไปนะคะ plainPLAIN plain นะคะ PLAIN plain คำนี้ใช้อธิบายว่ามาดูไม่มีอะไรน่าสนใจเลยค่ะเรียบๆนะคะตัวหนึ่งนะคะ unattractive เมื่อกี้เรามีคำว่า attractive นี้ถ้า un ก็คือตรงข้ามใช่ไหมคะไม่น่าสนใจอันนี้อาจจะแรงนิดนึงนะคะ silly โอ้ดูไม่ค่อยมีความคิดเลยอะ silly นะคะแต่ก็มีนะคะบางคนก็แสดงแล้วก็เขาไม่สามารถแสดงอารมณ์หรือถ่ายทอดออกมาก็ดูซิลลี่นั่นเองนะคะ too extrovert extrovert แปลว่าแสดงออกนะคะทีนี้ too ใส่เข้าไปเนี่ยหมายถึงว่ากล้าแสดงออกหรือแสดงออกมากเกินไปนะคะมันก็เลยไม่งามใช่ไหมคะไม่ติดใจเลยดูแล้วนะคะคำว่า extrovert e x t r o v e r t นะคะ extrovert ถ้าเกิดว่าดู เขาเรียกอะไรนะคะทื่มๆนะคะดูแล้วดูไม่สดใสนะคะเมื่อกี้เราเจอคำว่า dull ใช่ไหมคะสามารถใช้บรรยายในแง่ลบนะคะ dull 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 แปลว่าดูทื่มๆซึมๆนะคะไม่น่าสนใจเลยสำหรับคำถามเนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็จะเห็นว่าแต่ละหัวข้อนะคะช่วงที่เรานำเสนอเรื่องของเทคนิคการตั้งคำถามมีความสำคัญอย่างมากๆนะคะในการที่เราจะใช้ในการสนทนากับผู้สนทนาถ้าท่านผู้ฟังอยากจะฝึกเทคนิคนี้นะคะอยากจะแนะนำให้ลองนึกถึงว่าในสถานการณ์จริงๆถ้าเรานั่งคุยกับใครสักคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศเนี่ยเราอยากจะถามอะไรเขานะคะเราก็สามารถจดคำถามเหล่านั้นนะคะไว้และเมื่อมีโอกาสนะคะเราก็ลองมาคิดว่าเราจะถามด้วยคำถามอะไรเป็นภาษาอังกฤษนะคะและเราอาจจะหาผู้รู้นะที่จะช่วยเราในการถามคำถามนั้นให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะก็คงจะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะในเรื่องของการตั้งคำถามเกี่ยวกับภาพยนตร์สวัสดีค่ะ